Joo, ja tässä Pirkanmaan mainiot ja maakunnan Matti ja erittäin aurinkoista ja tänä päivänä voidaan tietysti sanoa erittäin vaurasta päivää. Päivän vieras Elisa Saarinen Vauraus Oy:stä.
Aurinkoista päivää.
Vauraus Oy on tämmöinen erittäin kasvava, monipuolinen toimija meidän finanssimaailmassa. Sinä olet ollut sen toimitusjohtaja 3,5 vuotta. Ihan uutta kulttuuria rakentanut tänne Suomeen. Termi on joukkorahoitus. Elisa Saarinen, mitä joukkorahoitus tarkoittaa?
No se tarkoittaa ihan sitä, mitä se sana oikeastaan sanookin. Eli se tarkoittaa sitä, että joukot rahoittavat yritystä. Eli jos yritys hakee esimerkiksi lainaa, niin siinä on yksi yritys, joka tarvitsee rahaa, ja siinä voi olla jopa tuhansia rahoittajia eli sijoittajia. Eli joukot rahoittavat. Se voi olla oman pääoman ehtoista tai lainamuotoista.
No mitenkä tunnettu tämä tuote on ja miten paljon sitä käytetään?
No se on vielä hyvin vähän tunnettu ja se termi joukkorahoitus on siinä mielessä sekoittava, että kun se tosiaan voi käsittää sen muotoisen rahoituksen, jossa annetaan yritykselle omaa pääomaa, eli ostetaan sen yrityksen osakkeita joukkona. Mutta se voi myös olla yrityslainaa, jota itse meidän yritys edustaa. Se on vielä aika vähän tunnettua ja useinhan sitä hypetetään startup-rahoituksena ja silloin tarkoitetaan sitä osakepohjasta. Lainamuotoinen on kuitenkin ihan yhtä suurta, mutta siitä ehkä vähemmän puhutaan. Me mitattiin PK-yritysten keskuudessa sitä tunnettuutta ja voi sanoa, että noin kolmannes PK-yrityksistä tuntee tämän rahoitusmuodon, eli lainapohjaisen joukkorahoituksen. Eli meillä on vielä valtavasti tehtävää, että sanakiiri ja tietämys kasvaa. Eli vaihtoehtoisen rahoituksen tietämyksen on pakko kasvaa yrittäjien joukossa. Lisääntyvän pankkisääntelyn myötä tarvitaan monenlaisia rahoitusmuotoja, eli meillä on siinä vielä tehtävää.
Koskettaako tämä joukkorahoitus meitä tavallisia kansalaisia, tavallisia rahan pyörittäjiä, käyttäjiä?
No ehdottomasti koskettaa. Meillä Vauraudessa on tällä hetkellä pelkkiä tavallisia kansalaisia, eli yksityishenkilöitä, jotka on sijoittanut. Meillä on noin 7000 sijoittaja-asiakasta. Eli se todellakin on tavallisen sijoittajan sijoitustuote. Se on korkotuote käytännössä.
Pystyykö tavallinen ihminen ottamaan teiltä lainaa tai asioimaan kanssa, niin tuotteiden kanssa?
Meillä voi tavallinen ihminen sijoittaa niihin lainoihin, mutta meiltä voi vaan PK-yritykset hakea lainaa. Jos tavallinen ihminen hakee lainaa, niin sanottua kulutusluottoa, niin silloin puhutaan vertaislainoista ja ne eivät kuulu joukkorahoitukseen. Sitä valvoo eri viranomainen ja siihen on eri luvat.
Nyt kun me ollaan herätetty kiinnostus tätä vaurautta kohtaan, niin voisitko kertoa, että mitenkä se on syntynyt ja minkälaisessa maailmassa ja maaperässä se elää ja toimii täällä meillä pohjoisessa Suomessa?
No se on syntynyt aikanaan 2011 5 yksityishenkilön ajatuksesta, että pankkikriisin jälkeen, kun sääntely lisääntyy, niin rahoituksesta tulee yrityksille pullonkaula, joka on siinä mielessä aivan loistava ajatus. Ja silloin tuli voimakkaasti myös tämä jakamistalous ja sitä ajatusta yhdistellen on sitten lähdetty ja maailmalta tietysti löydetty ideoita joukkorahoitukseen. Ja lähdetty siitä ajatuksesta, että joukot voivat rahoittaa niitä yrityksiä, jotka eivät koko rahoitusta pankista saa. Suomi ja Pohjoismaathan on hyvin pankkikeskeisiä markkinoita. Eli nyt kun se vähenee koko ajan, niin siellä on uusille toimijoille tilaa. Ja se ajatus lähti siitä. Silloin ei ollut minkäänlaista joukkorahoituslakia. Kaikki sai tehdä ja toimia ihan niin kuin halusivat. Vuonna 2016 tuli Suomessa voimaan joukkorahoituslaki, joka suojaa sijoittajia. Siinä on oman pääoman vaatimuksia ja hyvän joukkorahoitustavan noudattamisen vaatimuksia. Ja meitä valvoo tänä päivänä FIVA. Meidän pitää nykyään rekisteröityä tällaisiksi toimijoiksi, joka on äärimmäisen tärkeää, koska mehän liikutellaan ja pidetään asiakkaiden varoja asiakasvaratileillä. Eli se on ihan hyvä asia, että sitä sijoittajan turvaksi säännellään joiltakin osin. Ja Suomi on todella edistyksellinen. Vastaava lakia ei ole missään Euroopan maissa ja lainsäädäntö on hyvin, hyvin kirjavaa, kun lähdetään rajojen ulkopuolelle. Mutta maaperä, jossa toimitaan, on siinä mielessä suotuisa, että kaikki vaihtoehtoinen rahoitushan kasvaa ja ennusteet, niin kuin globaalit ennusteet joukkorahoituksen kasvulle on aika huikeita seuraaville tuleville vuosille ja siinä tietysti aiomme olla mukana. Ollaan myöskin markkinoiden ehdottomasti suurin toimija, joka tekee yritys, jos pelkkää yrityslainaa katsotaan, että ollaan välitetty yli 160 miljoonaa euroa PK-yrityksille, jotka siis meidän sijoittajat ovat sijoittaneet sen 163 miljoonaa euroa, yksityiset sijoittajat, joka on aika huikea summa.
Mitä ihan tässä lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan? Millaisia ne kasvuluvut ovat?
No, lainapohjainen joukkorahoitus jatkaa kasvuaan ja kun tietämys lisääntyy, se tulee kasvaa vielä enemmän. Ja uskoisin, että kasvuluvut on lähemmäs 100% tulevina vuosina. Ja ei pelkästään Suomessa, eli sitä kasvumahdollisuutta löytyy Suomesta ja ulkopuolelta. Ja vauraus tietysti on lähtökuopissa kasvaa muuallakin.
Tämän keskiviikon maakunnan mainio Elisa Saarinen haluaa nyt sitten nautiskella musiikista ja se on osuvasti It's My Life. Ja tässä Pirkanmaan mainiot jatkuu ja minä olen maakunnan Matti ja minun vieraana on tänä päivänä täällä Elisa Saarinen, joka tuossa justiinsa sai uutta virtaa ja energiaa It's My Life -kappaleesta. Kuinkas ne fiilikset on?
No tosi hyvät. Kyllä päivä lähtee tuolla biisillä.
Kurkistetaanpa vähän sitten isompaan talouden kuvaan. Sinulla Elisa Saarinen on siihen todella hyvä iso avara-akkuna, sillä nyt nämä 3,5 viime vuotta olet ollut täällä Vauraudessa, mutta sitä ennen kaiken kaikkiaan 20 vuotta Handelsbankenissa, siellä Suomessa, Tukholmassa pääpaikalla, sitten maajohtajana Puolassa ja Saksassa. Ja mainittakoon vielä, että sitten jossakin siellä uran alkuvaiheella siihen aikaan, kun Suomessa ja Hämeenkadulla oli vielä SYP-nimisen pankin konttoreita, niin siellä aika mukava tatsi. Mutta mitenkäs Suomen yhteiskunnalla ja kansakunnalla juuri nyt menee, kun sinä analysoit tätä tilannetta?
No, jos me katsotaan suuren valtaväestön elämää, niin meillähän menee ihan äärettömän hyvin. Meillä on korkea elintaso, korkea koulutus. Meillä on kaikkea, mitä ihminen tarvitsee ja paljon, paljon yli sen. Että jos katsotaan isoa kuvaa, meillä menee hyvin. Toki tietysti jokaisella maalla on omat haasteensa ja ehkä Suomella, kun katsotaan seuraavia vuosia eteenpäin ja vuosikymmeniä, niin ne haasteet on aika suuria. Mutta meillähän menee ihan oikeasti ihan hyvin.
Yritykset ovat ne, jotka pitävät dynaamoina yhteiskunnan rahavirtoja ja talousvirtoja yllä ja päällä. Minkälainen toimintaympäristö tällä hetkellä Suomi on?
No, kyllä Suomi varmaan kansainvälisessä vertailussa on hyvä toimintaympäristö. Meillä on pieni handicappi meidän kielestä, jos katsotaan niin kuin muun maalaisten tänne tulemista ja olemista ja elämistä. Eli se on aika iso haaste tämä meidän kieli, mutta muutenhan me ollaan valtavan moderni avoin yhteiskunta, johon on helppo tulla ja jossa on helppo elää ja yrittää. Että sitten tietysti sitä pientä typerää sääntelyä on siellä sun täällä, että sellaisista voitaisiin täällä luopua, että ei sille voi mitään, mutta sellainen ärsyttää ihan suunnattomasti, että viinitilalla ei saa maistella viinejä eikä ostaa viiniä. Ja kaikki tällainen hölmöily, sellaiset voisi jättää pois yrittäjiä kiusaamasta.
Eletään parhaillaan aikaa, jolloin sorvataan valtion budjettia ja poliitikot, hallitus vastaan oppositio vääntävät ja kääntävät. Ja ihmisille voi tulla välillä vähän niin kuin ahdistuskin siitä, että mikä Suomen talouden tie on. Mitä oikeasti näet kareiksi ja pullonkauloiksi nyt tässä hetkessä?
No kyllä se iso pelko ja siis kyllä se ahdistaa, kun katsoo meidän julkisia menoja. Ja sitten sitä, että tämähän on hirveän huono maa ohjaan ihmiset töihin, eli niitä kannustinloukkuja on valtavasti. Esimerkiksi Ruotsissa, niin siellä on pakko mennä töihin. Siellä on sellaiset kannustimet, että leipä tulee helpommin käymällä töissä kuin olemalla kotona. Meillä se on monessa kohtaa eri. Me ollaan vähän vanhanaikaisia niin kuin siinä suhteessa. Mutta kyllä julkisten menojen kasvu, niin kyllähän se hirvittää tällä väestöennusteella ja kyllä siellä olisi paljon tehtävää, mutta toisaalta sitten se on aina äänestyksen tulos. Eli jos kansa sitä haluaa, että paisutetaan julkista sektoria, niin siinä sitten käy. Ja sitten kynnelle kykenevät lähtee, jos veroaste nousee liian korkeaksi. Että pitää myös muistaa, että nyt meillä on kaikki työssä käyvät ihmiset sellaisia, että ne voi nostaa kytkintä ja lähteä. Ne on kielitaitoisia, ne on korkeasti koulutettuja. Sellaista tilannettahan ei ole koskaan ennen ollut.
Mitä voisi mainita oikein erityisenä vahvuutena, jota Suomessa sitten on ja jota oikeastaan muilla ei ole tässä hetkessä?
Kyllä mä ensimmäisenä edelleen ottaisin meidän koulutuksen. Että kyllä meillä on kaikilla mahdollisuus kouluttautua ja se lasten keskeinen tasa-arvo, niin kyllä se on valtavan iso asia. Tasa-arvoinen terveydenhuolto, joka perusterveydenhuoltohan on ihan katastrofaalinen, mutta sitten erikoissairaanhoitohan toimii todella hyvin. Ja siinä se ihmisten tasa-arvo, eli se ei ole tulotasoista ja vakuutuksista kiinni. Et kyllä se koulutus on se juttu, mikä meillä näkyy. Ja sitten tietysti kyllähän meistä tulee tunnetumpia meidän, kun katsotaan ilmastoa ja luontoa. Että kohta rupeaa pelottaan, että entä jos ne kaikki ymmärtää, kuinka hieno ilmasto ja luonto täällä on, mahtuuko ne kaikki tänne.
Rajun laskevan syntyvyyden maassa ja kipeästi tarvitaan eri aloille ammattilaisia näin. Kun olet ollut maailman turuilla ja merillä ja kaikkialla, niin ollaanko me oikeasti, aikuisten oikeasti kiinnostava maa?
No me ollaan hirveän pieni maa. Ei meistä niin paljon tiedetä, että nyt meistä on tullut kiinnostavampi tämän ilmaston ja luontoarvojen myötä, mutta se on sitä turismillista kiinnostusta. Mutta kyllä mä uskon, että se tekee meistä kiinnostavamman ja kiinnostavan. Me ei oikeasti olla oltu ihan kauhean kiinnostava maa. Meistä ei tiedetty tarpeeksi. Että ollaan me aika vähän markkinoitukin itseemme. Mutta kyllä edelleen sanon, että kyllähän kieli muodostaa aikamoisen haasteen tulla tänne. Nyt toki täytyy sanoa, että kun Helsingissä ja jopa Tampereella, kun menee ravintolaan, niin täällähän on ajoittain pelkkää englantia puhuvia tarjoilijoita, joka sinänsä on tervetullutta. Koska aina helpommin sitten muualta tulleet ihmiset löytää täältä työpaikan, jos täällä hyväksytään sitten jotain muuta kieltä palveluammatissa.
Mitä meidän aidosti pitäisi tehdä, että me vähän niin kuin muuttuisimme sitten niin sanotusti parempaan suuntaan?
En mä tiedä, tarviiko meidän niin valtavasti tehdä muuta kuin hyväksyä se, että on ihan kivaa ja yhteiskuntaa värittävä asia, jos meillä on sekoitus erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Siinä ei todellakaan ole mitään pahaa, että Saksa on yksi esimerkki siitä, missä se on ihan valtava ihmisten sulatusuuni. Eihän se yhteiskunnasta huonoa tee.
Ei teikään. Ja tässä on Pirkanmaan mainiot ja maakunnan Matti ja vieraana Elisa Saarinen ja me jatkamme hetken kuluttua. Pirkanmaan mainiot ohjelma tässä ja minä olen Matti Pulkkinen, maakunnan Matti ja tänä päivänä Vaurasta asiaa toimitusjohtaja Elisa Saarinen Vauraus Oy:stä Helsingistä. Jos Snellmanin ajoista lähtien Suomi on turvautunut aina sivistykseen ja hyvään koulutustasoon. Elisa Saarinen, kun sinä katselet sitä suomalaista yhteiskuntaa, minkälainen meidän koulutusjärjestelmä sinun mielestäsi on?
No se on erittäin hyvä. Se on maailmanluokan koulutusjärjestelmä. Se on tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, antaa kaikille mahdollisuuden. Ja sitä ei tulisi tietysti ihan liikaa muuttaa, ainakaan ilman kokeiluja, jotta ei sitten mennä huonompaan, koska se on iso arvo Suomelle myös. Pienen maan täytyy erottautua jollakin ja siinä me ollaan pystytty kehittämään jotain sellaista, mitä kukaan muu ei. Vaaranahan on sitten se, että mennään siihen ruotsalaiseen järjestelmään, jossa se heikoin oppilas asettaa sitten vaatimustason. Eli pitää myös muistaa niin kuin vaatimusten asettaminen, jotta se ei ala mureneen ja heikkeneen se meidän hieno järjestelmä.
Suomalainen yhteiskunta on muuttunut muutaman vuosikymmenen aikana rajusti. Jopa johtavat poliitikot sanovat, että eivät ole huomanneet, että tämä kaikki on hiipinyt. Me keskitymme ja tulee kaupungistuminen entistä voimakkaampana. ihmiset eivät halua tehdä lapsia, meillä on vähemmän syntyvyyttä kuin 10 vuoteen. Miten me tämän kaiken kestämme ja elämme todeksi seurauksineen?
No, eipä siinä varmaan oikein muuta viisasten kiveä ole muuta kuin se, että meidän täytyy olla vastaanottavaisia ja ottaa ihmisiä Suomen rajojen ulkopuolelta tänne töihin. Täytyy tehdä valtavia koulutusohjelmia esimerkiksi hoiva-alalle, jota nyt jo eihän se pyörisi tänä päivänäkään ilman, että olisi työperäistä maahanmuuttoa. Ja se on tietysti yksi asia, että saataisiin täällä jo olevat tänne maahanmuuttaneet ihmiset myös työn pariin sinne, missä tarvitaan. Eli työpaikkoja on ja tämä kohtaamisongelma pitää tietysti pystyä ratkaiseen. Ei pelkästään syntyvyys, mutta nyt tällä hetkellä se polttava ongelma on se kohtaamisongelma. Mun mielestä se huippuesimerkki on Kainuu, jossa on iso tehdas, joka tarvisi valtavan määrän työntekijöitä, eikä löydä, ja samaan aikaan Kainuussa on Suomen korkein työttömyys, niin kyllähän joku on pielessä. Ja ehkä sitä keissiä pitäisi poliitikkojen tutkia ja löytää se viisasten kivi, millä niitä kannustinloukkuja puretaan, jotta ihmiset sitten löytäisi ne työpaikat. Ja se voi myös olla, että ei se työtön tiedä, että minusta olisi tuohon työhön. Ei työtön voi tietää, jos se uudelleenkoulutus menisikin 3 viikossa. Sen tietää taas se työnantaja, miten paljon vaaditaan. On toki töitä, johon tarvitaan pitkä koulutus, mutta kyllä varmasti on paljon tehtävää.
Maan oppositiopuolueet ovat aivan kauhuissaan hallituksen rahan lisäyksistä ja väljästä rahan käytöstä. Ja 2 viime viikon aikana kuntakenttää oikein kunnolla kihahtanut. Eipä taida olla monta kuntaa, joka tältä vuodelta myönteisen tilinpäätöksen siellä tekee. Elinkeinoelämä ei ole vielä julkisesti oireilu vaarallisesti eikä tällä tavalla. Mutta mitä meillä on tässä tulevaisuuden suhteen tehtävä, jotta asiat menisivät kansalaisten ja koko yhteiskuntamme kannalta jouheasti eteenpäin?
No, itse toivoisin, että meillä olisi jonkinlainen näkemys siitä, että mikä on esimerkiksi verotuksen katto, että jos asut ja teet työtä Suomessa, niin tiettyä lukua enempää ei voida palkkaa verottaa. Eli siitä jo tulisi raami poliitikoille. Eli ei voida tehdä mitään vaalibudjetteja ja vaalilupauksia. Kyllähän se hirvittää, jos katsotaan väestöennustetta, katsotaan esimerkiksi Tampereen kaupungin taloutta, kuinka todella alijäämäinen se on ja miten pitkään se on ollut. Samalla tiedetään, että nämä vanhuspalveluiden kustannukset ja terveydenhuoltokustannukset tulee kasvamaan aivan valtavasti. Ja ei se ole vanhusten vika, mutta tiedetään se kehitys, niin kyllä siinä, että ei siinä millään juustohöylällä enää pärjätä. Eli kyllähän se veronkorotuksiin johtaa ja jossain kohtaa kulkee raja, mitä ihmiset on valmiita maksamaan sitten veroja. Eli se on hirveän huono yhteiskunnalle, jos veronmaksuhalukkuus alkaa rapistua. Esimerkiksi Puola, jossa veronmaksuhalukkuus on todella heikkoa ja siellä on pakko pitää yläraja sille, paljonko voi verottaa ansiotuloja. Siellä ihmiset antaa mieluummin lahjoituksia, kun antaa poliitikkojen päättää, minne rahaa jaetaan, koska siihen ei uskota siihen järjestelmään ja pidetään sitä korruptoituneena ja muuta. Eli sellainen kehitys, jos alkaa Suomessa ilmetä, niin se on hirveän huono asia yhteiskunnalle, koska kyllä tämä perustuu siihen, että meillä on halu maksaa veroja ja me tiedetään, mitä sillä rahalla saa, mutta sitten rajansa kaikella. Et kyllähän jos rahaa vaan tuhlataan, niin kyllä se pelottava kehitys.
Tampereen kaupunkiseudulla Pirkanmaalla isosti ollaan valtakunnallisessa kasvukolmiossa, kasvukäytävässä. Ja toden totta tämä perinteisesti Tampereen teollisuuskeskittymä on kantanut tätä yhteiskuntaa täältä. Otetaan aika iso siivu meidän kansantalouteen. Millä tavalla sinun mielestäsi Pirkanmaata pitäisi vastaisuudessa kehittää?
Meillä on se valtava etu, että me ollaan hyvin lähellä pääkaupunkia. Itse hyvänä esimerkkinä istun vähintään 3 päivää viikosta junassa Tampere-Helsinki-matkalla. tässä on aivan valtavassa roolissa on meidän infra ja sen kehitys. Eli junat on aamu 7-8 junat on täpösen täynnä päivää ennen, jos yrität tilata, et saa lippua. Iltapäivällä et pääse kotiin, vaikka viikkoakin ennen joskus tilaat lippua. Eli ei me, jotka jatkuvasti siinä liikuta, ei me tiedetä viikkoa ennen, mihin kellonaikaan me tarvitaan joku lippu. Ja siihen tarvitaan kapasiteettia yksinkertaisesti paljon lisää. Se on ihan uskomaton määrä, paljonko joka päivä kulkee ihmisiä. Ei pelkästään Tampereelta, vaan myös paljon kauempaa. Ja junayhteys on yksi, ja toinen on sitten yhteys lentokentälle. Että kaikki kunnia sille, että Pirkkalaan yritetään kehittää lentokenttää. Itse näen, että se ei reittilennoille tule koskaan onnistuun niin kuin isommassa mittakaavassa. Se valikoima on kaikki Helsinki-Vantaalla ja sinne pitää vaan päästä nopeasti. Eli nopea junayhteys lentokentälle Vantaalle niin auttaa talous- ja elinkeinoelämän toimijoita hyvin paljon. Ja Pirkkalasta voi sitten lennellä lomalennot, mutta ei se ole varteen otettava vaihtoehto, jos lento Tampere Tukholma maksaa 919 euroa, mitä se usein tekee. Kun ei ole kilpailua, niin hinta voi olla mikä hyvänsä.
Sinut tunnetaan hyvin innovatiivisena ihmisenä ja olet näitä loistavia keksintöjä aina maailmalle saattanut, mutta hyväksi lopuksi tähän yhteyteen, niin mikä voisi olla semmoinen oikein kunnon rohkea terävä vetäisy Tampereen kaupunkiseudulta, että oltaisiin jälleen isosti uudella tavalla maailman kirjoissa ja kansissa?
Voi hyvänen aika. Kyllä se, jos ei aloiteta keksinnöistä, niin se, mikä meidän tietysti pitää klaarata ihmiskuntana, on, että me saadaan käännettyä tämä ilmastonmuutos ja pelastettua meidän maapallo. Niin kyllä mä sanoisin, että kun täällä on tiedettä ja mahtava uusi yliopisto ja paljon osaavia ihmisiä ja niin kyllä mä sanoisin, että se lohkaisu on se, että täältä tulee joko ilmastonmuutokseen liittyvä keksintö, joka räjäyttää potin ja leviää koko maailmalle. Tai sitten täällä tulee joku taussin ympäristön tutkimuksista, joku terveydenhuoltoa, terveysasioita räjäyttävä keksintö. Mä haluan uskoa kyllä siihen, että täällä on osaaminen korkealla tasolla ja tiede.
Ja näihin vauraisiin ajatuksiin tänä tiistaina on hyvä lopettaa Pirkanmaan mainiot ohjelma. Minä olen maakunnan Matti ja minä kiitän Elisa Saarinen sinua erittäin lennokkaista ja herättävistä ajatuksista.
Kiitos, hyvää päivänjatkoa.